Ert News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 2 Νοεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 100,58 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ertnews.gr και από το ERTECO στη ρυθμίση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη, Σοφία Γιανοπούλου και Φέη Μεράμπογλου. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, επεξεργασία ηχητικών, Δωρεία Κοιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Αστακό στα βορίζια με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται σε επιφυλακή μέσα και γύρω από το χωριό, καθώς έντονος είναι ο φόβος για νέο κύκλο αίματος μετά το Μακελιό, με 2 νεκρούς και 4 σοβαρά τραυματίες. Προσέγγισαν 2 άτομα, εκ των οποίων ένα συνελήφθη. Σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων, αλλά και του οπλισμού που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη χθεσινή φωνική εμπλοκή. Η μεταρρύθμιση στο ΠΚΠ με την ενσωμάτωση στην ΑΔΕ είναι η πιο δύσκολη που μπορώ να θυμηθώ, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία αναρτησή του. Τι είπε για τους ένστολους και τη λειψιδρία. Μήνυμα επαναβεβαίωση των άριστων διμερών σχέσεων και ανάδειξη τη κοινή βούληση να προχωρήσει η ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδα-Κύπρου αποτελεί επίσκεψη του Πρωθυπουργού σήμερα στη Λευκοσία. 2 συλλήψεις για την επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στη Βρετανία με 10 τραυματίες. Στις έρευνες και αντιτρομοκρατική. Μαφιόζικη εκτέλεση 42χρονων στην Αράχοβα είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ και αθώθηκε λόγω αμφιβολιών. Πού στρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας. Ραγδαίες είναι εξελίξεις μετά το Μακελιό στα βορίζια του Δήμου Φεστού, που στήχησε τη ζωή σε 2 ανθρώπους και τον τραυματισμό 14, εκ των οποίων οι 4 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι 2 είναι σε σοβαρή κατάσταση. Νωρίτερα η αστυνομία προχώρησε σε 2 προσαγωγές, εκ των οποίων η μία είναι σύλληψη. Η ατμόσφαιρα στο χωριό παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, με τους κατοίκους να ζουν υπό το φόβο νέου αιματοκυλίσματος. Αύριο θα γίνει τελικά η κηδεία του 39χρονου θύματος που αφήνει πίσω του 5 παιδιά. Πάμε όμως στον Γιώργο Λαμπράκη για να μας δώσει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τα Βορίζια, καλό μεσημέρι από τον τόπο της Πονικής Συμπλοκής, εδώ που η αστυνομία παραμένει όχι μόνο στο χωριό αλλά και στην ευρύτερη περιοχή σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι εμπλεκόμενοι, να εντοπιστεί ο οπλισμός και στη συνέχεια, όπως είπε και η κυρία Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, οι εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Και μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν θα φύγουν από εδώ οι αστυνομικοί αν δεν εντοπιστούν οι δράστες, συλληφθούν και οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Νωρίτερα στο χωριό, στο πλαίσιο των εκτεταμένων ελέγχων της ΕΚΑΜ, οι οποίες πρέπει να πούμε ότι δεν έχουν σταματήσει από χθες, συνεχίστηκαν για καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Θυμίζουμε ότι χθες υπήρχε η πληροφορία ότι κάποιοι από τους εμπλεκόμενους οπλοφόρους δεν είχαν φύγει από το χωριό, αλλά είχαν παραμείνει κρυμμένοι μέσα σε αυτό. Έγιναν 2 προσαγωγές, που η μία τελικά κατέληξε σε σύλληψη. Πρόκειται για 2 άνδρες, ένας από τη μία οικογένεια και ένας από την άλλη. Το άτομο το οποίο συνελήφθη, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε στην κατοχή του μία αδήλωτη πυρηνική καραμπίνα, φυσίγγια και κάποια άλλα αντικείμενα. Οι έρευνες έχουν επεκταθεί, έχει ανοίξει η ακτίνα, καθώς οι φερόμενοι ως δράση αναζητούνται στις γύρω περιοχές, στα χωριά, στα φαράγγια. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι είναι άτομα τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή, γνωρίζουν τα βουνά, τα περάσματα, τις κρυψώνες. Και γι' αυτό το λόγο, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ούτε κάποιος από αυτούς, ούτε έστω ένα τυφέκιο, ένα όπλο, το οποίο να χρησιμοποιήθηκε στη φωνική συμπλοκή που είχαμε χθες στα Βορίζια. Από εκεί και πέρα, η αστυνομία θα παραμείνει στην περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκιο της ΕΚΑΜ θα εγκατασταθεί στα Βορίζια. Υπάρχουν ενισχύσεις συνεχώς που φτάνουν και μάλιστα, όπως μάθαμε, θα έρθει και μια δημιουργία των ΜΑΤ για να συνδράμει των μέτρων που βρίσκονται σε εφαρμογή στην ευρύτερη περιοχή με φόντο. Και την επόμενη μέρα, που είναι ιδιαίτερα δύσκολη, για την τοπική κοινωνία, όταν θα φύγουν και τα φώτα της δημοσιότητας, όταν θα φύγουν οι κάμερες, η διαχείριση της επόμενης μέρας μετά από ένα τόσο σοβαρό περιστατικό, μια φωνική συμπλοκή με τη σφοδρότητα των πυρών, με τις δύο οικογένειες που είχαν και προηγούμενα, είναι ένα ζήτημα πώς θα διαχειριστεί η τοπική κοινωνία την επόμενη μέρα.
Και μάλιστα αύριο θα γίνει και η κηδεία, έτσι, είναι μια ημέρα ορόσημο.
Η ημέρα τώρα σχεδιάζεται ιδιαίτερα από την αστυνομία. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε κατά πόσο παίζει ρόλο το σχέδιο της αστυνομίας στο να γίνει αύριο η κηδεία του 39χρονου. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει έρθει στο ρόστο στο χωριό, mm-hmm. Διότι ήταν στο Βενιζέλιο, θυμίζουμε αρχικά από χθες. Στο Βενιζέλιο όμως δεν υπάρχει ιατροδικαστική υπηρεσία. Έτσι λοιπόν έπρεπε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, εκεί όμως που ήταν οι τραυματίες της άλλης οικογένειας. Έτσι και στα δύο νοσοκομεία παραμένουν τραυματίες, υπάρχει και ισχυρή αστυνομική δύναμη. Τώρα, πριν από λίγο, μάλιστα την ώρα που είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε, ναι, πέρασε από μπροστά μας ένα όχημα από γραφείο τελετών. Είναι η δεύτερη φορά που το βλέπουμε. Προφανώς έχουν αρχίσει να γίνονται οι ετοιμασίες. Και βέβαια πρέπει να δούμε, να φανταστείτε σε τι κλίμα είναι το χωριό και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η εκκλησία του χωριού, ναι, που βρίσκεται σε περίπου 200 μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε και σχεδόν δίπλα από το σημείο της φωνικής συμπλοκής, γύρω από τα σπίτια γύρω από την εκκλησία, σύμφωνα με πληροφορίες, κατοικούνται από άτομα της άλλης οικογένειας, όχι του νεκρού. Mm-hmm. Το σπίτι του νεκρού είναι στην είσοδο του χωριού. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, το πώς θα μεταφερθεί σωρός με την νεκροφόρα στην εκκλησία και από εκεί στο νεκροταφείο είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και ενδεχομένως, λένε κάποιες πληροφορίες, προσπάθησαμε να συλλέξουμε με πολύ μεγάλη δυσκολία εδώ από την περιοχή, mm-hmm. Ίσως να ψαλεί νεκρός μας ακολουθία σε μια εκκλησία Άγιος Φανούριος, λέγεται, που είναι ακριβώς κάτω από το σπίτι απέναντι από το σπίτι του θύματος, προκειμένου από άλλο δρόμο να οδηγηθεί προς το νεκροταφείο. Βέβαια, αυτά όλα θα τα δούμε αύριο. Αν δηλαδή δεν ψαλεί στην κεντρική εκκλησία του χωριού, τι θα γίνει. Δηλαδή, ακόμα και παραμικρή λεπτομέρεια.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία και χρειάζεται ιδιαίτερο χειρισμό.
Προφανώς, ναι, διότι είναι και συγγενείς εδώ, καταλαβαίνετε, είναι όλοι συγκεντρωμένοι στο σπίτι. Όπου ανατακτά χρονικά διαστήματα ακούνται και κάποιες κραυγές. Γενικά, επειδή είμαστε εδώ από τα ξημερώματα, ναι, σήμερα υπάρχει μια μικρή κινητικότητα στο χωριό. Κάποιοι ηλικιωμένοι κυρίως που βγήκαν από τα σπίτια τους, διότι υπάρχουν τα ζώα, υπάρχουν οι κήποι.
Και κάποιοι πρέπει να κυκλοφορήσουν, λες.
Ναι,
Γιώργο,
ναι. Κάποιοι ηλικιωμένοι, σκυφτά τα κεφάλια, σκυθροπή, ίσα-ίσα δύο κουβέντες καταφέραμε να τους αποσπάσουμε. Προβληματισμός για την επόμενη μέρα και κυρίως για τα παιδιά. Τα παιδιά του χωριού, τα οποία θέλω, αν έχουμε χρόνο, να κάνουμε μια ειδική μνήμα, ναι, διότι αύριο και μεθαύριο τα σχολεία της περιοχής είναι κλειστά, mm-hmm, το δημοτικό και το νηπιαγωγείο εδώ στα Βορίζια. Το δημοτικό και το γυμνάσιο στο Ζάρο είναι ένα χωριό πριν φτάσουμε στα Βορίζια. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και της αρμόδιας Υπουργού της κ. Ζαχαράκη, ειδικό κλιμάκιο παιδοψυχολόγων και έμπειρων κοινωνικών λειτουργών θα έρθει στην Κρήτη, θα έρθει στην περιοχή αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η αστυνομική επιχείρηση και υπάρχει προφανώς και η σχετική ασφάλεια. Θα μιλήσουν με τη μαθητική κοινότητα, με τα παιδιά και με τους εκπαιδευτικούς, mm-hmm, και στα δύο χωριά σε μια προσπάθεια να μιλήσουν με τα παιδιά, να εξηγήσουν, διότι πολλά παιδιά ήταν εδώ στο χωριό όταν έγινε το μακελιό. Ναι. Θα μπορούσαμε χθες να είχαμε 100 δυθυμάτων. Το πρωί ήταν όλο το χωριό εδώ, βγήκαν οι οπλοφόροι από τις δύο πλευρές, δηλαδή το σκηνικό ήταν πάρα πολύ άγριο. Λοιπόν, και μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν και όπλα τύπου Καλάσνικοφ και τα λοιπά.
Και πολύ επικίνδυνο για να χαθούν πολλές ζωές.
Ναι, προφανώς. Ναι. Και οι αστυνομικοί που ήταν εδώ, γιατί πρέπει να σας πω ότι η συμπλοκή ξεκίνησε παρουσία αστυνομικών. Ήταν οι αστυνομικοί που είχαν έρθει να ελέγξουν το σπίτι με την βόμβα.
Εκεί,
ναι, προφανώς. Mm-hmm. Ήρθε ένα κλιμάκι ο πυροτεχνουργών να ελέγξει το σπίτι που είχε μπει η βόμβα την προηγούμενη. Έγιναν καταγγελίες από την οικογένεια που την κατηγορούσαν οι άλλοι ότι έβαλαν τη βόμβα, ότι και εμάς μας γάζωσαν σπίτια και αυτοκίνητα. Οι αστυνομικοί λοιπόν, φεύγοντας από το σπίτι που είχε τοποθετεί η βόμβα, πήγαν στην απέναντι μεριά του χωριού που μένουν τα μέλη της άλλης οικογένειας. Εκεί πάνω στον έλεγχο που έκαναν, άρχισαν να πέφτουν οι πυροβολισμοί. Ακόμα όμως και όταν έφτασαν εδώ οι μονάδες της αστυνομίας, κυρίως τα ΤΑΕ, τα τμήματα αστυνομικών επιχειρήσεων από τη Μεσαρά, που ήταν οι πρώτοι που έφτασαν, οι δράστες είχαν φύγει προς το φαράγγι που υπάρχει πίσω από το χωριό και ακούγονταν ακόμα πυροβολισμοί. Δηλαδή, ενδεχομένως αυτοί οι άνθρωποι να έφυγαν μαζί από την ίδια κατεύθυνση. Προσπαθώ τώρα να σας περιγράψω
το σκηνικό όπως έγινε.
Το τραγελαφικό, ναι, της υπόθεσης. Δηλαδή, έφυγαν προς την ίδια κατεύθυνση για να μην του πιάσουν οι αστυνομικοί, αλλά όταν έφυγαν και μπήκαν στο φαράγγι, προφανώς αντάλλασαν πυροβολισμοί μεταξύ τους.
Και είχαν προηγηθεί και είχαν ανταλλάξει εμπριστικές. Είχαν προηγηθεί εμπριστικοί διάλογοι μεταξύ των δύο πλευρών.
Ναι, υπήρχε ένα επεισόδιο όταν η μία οικογένεια κατηγόρησε την άλλη για τη βόμβα. Εσείς το κάνατε, όχι εμείς δεν το κάναμε. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, εκείνη την ώρα μπήκαν στη μέση κάποιοι ψύχρεμοι προκειμένου να κάνουν το σασμό. Διότι έβλεπαν ότι το πράγμα πήγε να ξεφύγει.
Ναι.
Ενώ λοιπόν υπήρχε και η αναστάτωση και υπήρχε και η εμπλοκή της αστυνομίας, όλοι νόμιζαν ότι τα πνεύματα ηρέμησαν. Βγήκαν στη συνέχεια οι οπλοφόροι με τα Καλάσνικοφ, με τις καραμπίνες και τα πιστόλια και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα πληροφορίες για το σημείο δεν το έχουμε προσεγγίσει.
Ναι.
Στον τόπο που έγινε η συμπλοκή έχουν γαζωθεί σπίτια, αυτοκίνητα, βιτρίνες. Είδαμε αυτοκίνητα τα οποία έχουν πέρες από Καλάσνικοφ, κάγια από πυροβόλα όπλα, έχουν βληθεί από πιστόλια. Είναι ένα πραγματικό πεδίο μάχης. Είναι
ασύλληπτο αυτό που έχει συμβεί. Ναι.
Είναι ασύλληπτο, διότι θα μπορούσαμε να είχαμε 100 μυθυμάτων.
Ακριβώς.
Υπήρχαν και πάρα πολλοί οι οποίοι μπήκαν στη μέση να χωρίσουν τις δύο οικογένειες. Δεν ανήκουν ούτε στη μία ούτε στην άλλη. Και όμως εκεί ακριβώς τους βρήκαν τα πυρά των οπλοφόρων.
Επάνω σε αυτό ακριβώς τώρα που μας περιγράφεις.
Στην προσπάθεια των ψύχρεμων να καταλαγιάσουν τα πνεύματα, να τα βρουν οι δύο οικογένειες και να συνεχίσουν. Διότι τα επεισόδια έχουν προηγηθεί και πέρυσι και υπάρχει γενικότερα ένα τεταμένο κλίμα εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, αν μου επιτρέπεις, μην φύγουμε από αυτό. Επειδή αναμίχθηκαν και άνθρωποι μας λες που δεν είχαν σχέση με τις δύο οικογένειες και προσπάθησαν να κατευνάσουν έτσι το κλίμα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο 31χρονος μπορεί, που έχασε τη ζωή του, μπορεί να μην είχε και σχέση, να μην ήταν ούτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Έχουμε ξεκαθαρίσει.
Ο 39χρονος είναι της μίας οικογένειας.
Α, είναι της μίας οικογένειας.
Είναι της μίας οικογένειας, ο πατέρας των 5 παιδιών, όπου χθες είχαμε και τις σοκαριστικές αυτές εικόνες με τους συγγενείς που έφτασαν από το νοσοκομείο. Που λίγο αργότερα τρία ανήλικα παιδιά πήγαν στο διπλανό χωριό και τα βάπτισαν. Διότι υπάρχει εδώ
υπάρχει αυτό το έθιμο όταν χάνει τον πατέρα να βαφτίζουν τα παιδιά.
Δεν οδηγείται στην τελευταία του κατοικία κάποιο που έχει ανήλικα παιδιά πριν βαφτιστούν τα παιδιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πήγαν στο διπλανό χωριό και έγινε βιαστικά η βάπτιση τριών ανήλικων παιδιών. Αφήνει 5 παιδιά πίσω του ο συγκεκριμένο. Καταλαβαίνετε τι εικόνε, το κλίμα, τη κραυγή. Που ακούγονται ακόμα και τώρα το πρωί, τώρα το μεσημέρι, ανατακτά χρονικά διαστήματα ακούμε κραυγές από το σπίτι. Εκεί τώρα θα μαζευτούν ακόμα περισσότεροι συγγενείς από όσο περνάει η ώρα.
Mm-hmm.
Και φυσικά όταν θα έρθει η σωρός, που εκεί είναι μια άλλη δύσκολη διαχείριση.
Στιγμή, βέβαια.
Έτσι, γι' αυτό και υπάρχει ειδικό σχέδιο από την αστυνομία. Είναι δύσκολες οι ώρες, είναι δύσκολη η αυριανή μέρα, αφού πλέον έχει ξεκαθαρίσει ότι η κηδεία θα γίνει αύριο.
Μα και αυτό, και όπως, επειδή υπάρχει όλη αυτή η δυσκολία, να επενθυμίσουμε ότι βρίσκεται η ανώτατη ηγεσία της Ελλάδας. Έτσι,
η ανώτατη ηγεσία της αστυνομίας, το ελληνικό δημιουργείο, το λεγόμενο, η ΕΚΑΜ, κατεβαίνει μια δημιουργία. Υπάρχουν όλα τα τοπικά στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, όλων των βαθμίδων είναι εδώ. Η ΟΠΚΕ, τα ΤΑΕ. Οι πάντες είναι εδώ και προσπαθούν να διαχειριστούν με το βλέμμα σιγά σιγά και στην επόμενη μέρα.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες που μας έδωσες. Πάμε όμως και στην Σπυριδούρα Κακλατζή να δούμε τι έχει και η Σπυριδούλα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή η ελληνική αστυνομία προσπαθεί να βρει όλους τους εμπλεκόμενους στο αιματηρό σκηνικό. Μέχρι στιγμής, στο κάδρο της ελληνικής αστυνομίας είναι ο 39χρονος, ο οποίος έπεσε και νεκρός από τα πυρά. Οι δύο άνθρωποι, οι οποίοι είναι νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο Παγνή με τραύματα, με σοβαρά τραύματα στα άκρα τους, στα πόδια τους, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή τους. Γίνανε σήμερα, όπως είπε και ο συνάδελφος, δύο προσαγωγές. Η μία εξ αυτών έγινε και σύλληψη, ενώ συνεχίζουν τατικές έρευνες, σαρώνουν όχι μόνο το χωριό αλλά και τα γύρω χωριά για να δούνε εάν οποιοδήποτε ο οποίος ήταν σε αυτό το αιματηρό σκηνικό παρόν και συμμετείχε έχει διαφύγει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Θέλουν να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα μηδενικής αναρχής, ένα μήνυμα το οποίο, εάν χρειαστεί, όπως μας είπαν, να μείνουν ακόμα και αρκετές ημέρες στο χωριό, αυτό θα γίνει με συνεχούς ελέγχους κατοίκων για τον εντοπισμό όπλων, όπως είχαν και σήμερα που εντόπισαν και μια καραμπίνα δήλωτη και μαχαίρια και φυσίγγια.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να δούμε τώρα τι γίνεται με τους τραυματίες που νοσηλεύονται στο Βενιζέλο. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Στο Βενιζέλιο είναι το ένα άτομο και τρία στο Παγνή.
Ναι, στο Βενιζέλιο ήμασταν χθες το βράδυ, εκεί όπου ήταν και το επίκεντρο του ενδιαφέροντος όσον αφορά τα νοσοκομιακά ιδρύματα του Ηρακλείου, δεδομένου ότι εκεί είχε μεταφερθεί ο νεκρός από την μία πλευρά, ο 39χρονος, και ήταν πολύ συγγενής και φίλοι της οικογένειας, καθώς και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Σήμερα το ενδιαφέρον είναι στο Παγνί, δεδομένου ότι έχουμε και τους περισσότερους τραυματίες. Έχουμε 3 τραυματίες στο Πανεπιστημιακό.
Άρα τελικά είναι 4.
4 συνολικά. Μάλιστα. Και μία τραυματία στο Βενζέλιο. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή κάποιου από τους 4 τραυματίες. Επίσης στο Πανεπιστημιακό μεταφέρθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί και το άψυχο σώμα του 39χρονου από το Βενζέλιο, προκειμένου να γίνει νεκροψία, νεκροτομή στο Πανεπιστημιακό. Νεκροψίες γίνονται εδώ, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, για όλο τον νομό. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι και το ενδιαφέρον σήμερα στο Πανεπιστημιακό. Να σας πω καταρχήν για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Έχουμε την 26χρονη, η οποία νοσηλεύεται στο Βενζέλιο νοσοκομείο με ένα τραύμα στο πόδι. Είναι καλά τα νέα, δεν είναι δηλαδή κάτι το σοβαρό. Mm-hmm. Και στο Παγνί, στο Πανεπιστημιακό, έχουμε μία 52χρονη. Είναι η αδερφή της 57χρονης που έχασε τη ζωή της στη διάρκεια του μακελιού, η οποία έχει ένα τραύμα στο αριστερό χέρι. Και έχουμε και τους 2 άνδρες οι οποίοι νοσηλεύονται φορορούμενοι. Ένας 31 ετών και ένας 23χρονος. Έχουν τραύματα στα πόδια. Είναι και τα 2 σοβαρά περιστατικά που έχουμε και οι άνθρωποι που νοσηλεύονται από τους ανθρώπους που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Μάλιστα πριν από λίγο, ο ένας από τους 2 εισήχθη στο χειρουργείο, γιατί είναι σοβαρά τα τραύματά του και πρέπει να αντιμετωπιστούν με χειρουργική επέμβαση. Οπότε βρίσκεται δηλαδή στο χειρουργείο αυτή την ώρα που μιλάμε. Αλλά όπως σας είπα, δεν κινδυνεύει η ζωή κάποιου από τους τραυματίες. Επειδή έχουμε τη σωρό του 39χρονου στο Πανεπιστημιακό για την νεκροτομή, έχουμε ενισχυμένες δυνάμεις. Γιατί? Γιατί στο Πανεπιστημιακό είναι η άλλη πλευρά. Ναι. Στο Βενζέλιο είχαμε την πλευρά της οικογένειας που φέρεται, που κατηγορήθηκε από την άλλη οικογένεια ότι έβαλε τον εμπριστικό μηχανισμό και προκάλεσε την έκρηξη στο σπίτι από όπου ξεκίνησε τα γεγονότα τα χθεσινά. Και στο Πανεπιστημιακό έχουμε την άλλη πλευρά, αυτή που δέχτηκε το σπίτι της οποίας έγινε η έκρηξη.
Η έκρηξη, μάλιστα.
Και αυτό βέβαια έγινε προκειμένου οι δύο οικογένειες να μην βρεθούν στον ίδιο χώρο. Τώρα δυστυχώς λόγω της νεκροψίας, νεκροτομής, έχουμε μια μικρή ομάδα συγγενών από την πλευρά που ήταν στο Βενζέλιο και βρίσκεται εδώ. Οπότε υπάρχει μια ενίσχυση των αστυνομικών μέτρων.
Ναι.
Μια ενίσχυση των δυνάμεων, γιατί βεβαίως υπάρχει και κόσμος από την άλλη πλευρά που έρχεται για να δει πώς είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Επίσης, να σας πω και μια άλλη εξέλιξη που είχαμε και είναι σοβαρή και σημαντική. Για την 56χρονη, η οποία, όπως σας είπαμε, έχασε τη ζωή της, γιατί μέχρι χθες το απόγευμα, μέχρι χθες το βράδυ, μάλλον, που έγινε η νεκροψία, νεκροτομή, υπήρχε η πληροφορία ότι ναι, μεν η 56χρονη τραυματίστηκε από σφαίρα, αλλά ο θάνατός της δεν επήλθε από τη σφαίρα,
από ανακοπή. Ναι.
Όμως η ιατροδικαστική έκθεση, νεκροτομή που έγινε χθες το βράδυ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έδειξε ότι η γυναίκα πέθανε από τη σφαίρα που δέχτηκε στο σώμα της. Δηλαδή ότι έτρωσε η σφαίρα τους πνεύμονές της και καρφώθηκε στη σπονδυλική της στήλη, γι' αυτό και επήλθε ο θάνατός της. Άρα λοιπόν μιλάμε για δύο θανάσιμους τραυματισμούς. Ένας νεκρός από την κάθε οικογένεια.
Λοιπόν, Σταυρούλα, να ευχαριστήσω και εσένα και όλους τους συναδέλφους για τα πληρέστατα ρεπορτάζ που μας δώσατε και εμείς να ακούσουμε τον καθηγητή εγκληματολογίας, τον κύριο Γιάννη Πανούση, να δούμε τι είπε στο σταθμό μας το πρωί στους συναδελφούς τον Μάκη τον Πολιάτο και την Τόνα Δρούτσα για το θέμα.
Δεν κάνεις βεντέτα με καλά αστυνομικό σκοτώντας ή τραυματίζοντας και γυναίκες. Δεν γίνονται αυτά. Η βεντέτα έχει ένα χρόνο περίσκεψης, δηλαδή βλέπεις ποιος είναι ο δολοφόνος μιας ενέργειας και τον δολοφονείς εσύ αυτόν που θεωρείς δράστη. Ούτε αυτό το είχαμε. Τρίτον, έχει μια συμμετρία. Δηλαδή εδώ μπήκε μια βόμβα σε ένα σπίτι και μετά βγήκε κάποιος και γάζωνε το χωριό. Ασύμμετρο τελείως. Άρα λοιπόν η κλασική περίπτωση βεντέτας που ήταν ένα κακώς νοούμενο έθιμο αλλά στηριζόμενο στην τιμή, στην προσβολή της τιμής. Δεν έχει να κάνει τώρα με σπίτια και τέτοια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ πρόκειται περί άλλου πράγματος, το οποίο αν το ψάξει η αστυνομία θα το βρει. Και προφανώς θέλει λίγο προσοχή πώς διευρύνεται αυτός ο κύκλος του αίματος. Αν περιλαμβάνει δηλαδή και άλλους συγγενείς, αν περιλαμβάνει όλο το χωριό, αν περιλαμβάνει και άλλα χωριά, γιατί είναι 3-4 χωριά που είναι σε ίδια λογική εκεί πέρα, τριγύρω. Και πρέπει να καταλάβουμε και εν πάση περιπτώσει ότι ακόμα και κλειστή κοινωνία να έχει. Η αυτοδικία δεν είναι τρόπος επίλυσης διαφορών, έτσι δεν είναι.
Μάλιστα. Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε το χρονικό του Μακελιού, όπως το ετοίμαζε στο ρεπορτάζ της η Ελίνα Κολύβα.
Με δεκάδες έρευνες σε σπίτια εντείνονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων στο Μακελιό στα Βορίζια. Έντονη είναι η παρουσία της Ελλάς από τις υπηρεσίες σε όλες τις Κρήτης, αλλά και από δυνάμεις που έσπευσαν από την Αθήνα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 10 κατοίκων έρευνες.
Τα περισσότερα μέλη των δύο οικογενειών δεν ήταν στο χωριό και αυτό το ξεκαθαρίζω διότι από την προανάκριση τη δική μας προκύπτει ότι ένα από τα μέλη της μίας οικογένειας έφτασε στο χωριό τις πρωινές ώρες, λίγο μετά τις 10 το πρωί, συναντήθηκε μέσα στο χωριό με τα μέλη της άλλης οικογένειας και άνοιξε πύρα εναντίον τους και έτσι ξεκίνησε ουσιαστικά η ανταλλαγή των πυροβολισμών.
Μέχρι στιγμής δύο από τους εμπλεκόμενους νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί πόσοι συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή.
Από τα υψώματα που βλέπετε πίσω μου, φαίνεται να έπεσαν αρκετοί πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια της φωνικής συμπλοκής. Μάλιστα, από αυτό το σημείο φαίνεται να διέφυγαν και πολλοί ένοπλοι προς το φαράγγι που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το χωριό.
Οι κάτοικοι του χωριού είναι συγκλονισμένοι.
Είναι 5 παιδιά που μείναν απροστάτευτα από τον πατέρα τους. Αυτά δεν είναι λογικά πράγματα. Πρέπει να τα σκεφτούν πριν.
Οι δράστες πυροβολούσαν αδιακρίτως για ώρες. Σιγάζωναν σπίτια και αυτοκίνητα. Ακόμα και όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, συνέχισαν να πυροβολούν. Οι δύο αντίπαλες οικογένειες από την πάνω και την κάτω πλευρά του χωριού που τους χωρίζει μία ρεματιά φέρεται να είχαν πολυετείς διαφορές μεταξύ τους κτηματικές και άλλες και μία άσβεστη αντιπαλότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά μέλη, ειδικά της μίας οικογένειας, είναι έγκλειστοι των φυλακών. Του αιματοκυλίσματος είχε προηγηθεί το βράδυ της Παρασκευής έκρηξη βόμβα σε υποκατασκευή σπίτι στην πάνω μεριά του χωριού που φέρεται να ανήκει σε μέλος της μίας οικογένειας.
Από αυτό το σπίτι ξεκίνησαν όλα τα ξημερώματα με την έκρηξη της δυναμίτιδας. Περίπου 3 ώρες μετά τα όπλα μίλησαν μέσα στο χωριό.
Το γεγονός αυτό φαίνεται να οδηγήσει σε αντεκδίκηση. Το χωριό ξύπνησε μέσα σε καταιγισμό πυρών.
Από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών, 39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας, καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.
Η σώρος του 38χρονου μεταφέρθηκε από το Βενιζέλιο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, συνοδευόμενη από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.
Ισχυρή παραμένει η αστυνομική παρουσία στα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου, το Βενζέλιο και το Πανεπιστημιακό, όπου νοσηλεύονται οι 4 τραυματίες του χθεσινού Μακελιού στα Βορίζια.
Μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης θα γίνει η κηδεία του 38χρονου.
Προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι η μεταρρύθμιση στον ΟΠΑΚΕΠΕ για να λαμβάνουν οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι τις επιδοτήσεις. Στην εβδομαδιαία αναρτησία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά για πρόκληση που πρέπει να κηρυχθεί. Αναφέρεται στους ενστολούς, στην ενθρόνηση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά και το σχέδιο για τη Λειψιδρία. Πάμε όμως στον Άγιο Βαγιάνο που έχει το ρεπορτάζ. Άγιο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Η μεταρρύθμιση λοιπόν του ΟΠΑΚΕΠΕ, ο εξυγχρονισμός των όπλων δυνάμεων αλλά και η μισθολογική ενίσχυση των στελεχών της βρίσκεται μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της εβδομαδιαίας αναρτησής του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει πως η μεταρρύθμιση των ΟΠΑΚΕΠΕ προχωρά και πως το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση του οργανισμού στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πρόκειται, αναφέρει, για μια μεταρρύθμιση στρατηγικού χαρακτήρα, η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που μπορώ να θυμηθώ, καθώς πρόκειται για μια πολύπλοκη και τολμηρή διαδικασία. Πρέπει να αλλάξει, σημειώδη ο Πρωθυπουργός, εκκινήσει ένα άρρωστο σύστημα και ταυτόχρονα να μην διακινδυνεύσουν οι πληρωμές. Στο εξής τονίζει, η ΑΔΑΕ θα έχει την διαχείριση των δύο ευρωπαϊκών ταμείων, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και το προσωπικό του οργανισμού απορροφάται από την ανεξάρτητη αρχή και με την εποπτεία θα γίνει η αξιολόγησή της. Είναι μια πρόκληση που πρέπει να την κερδίσουμε, σημειώνει ο Πρωθυπουργός και τονίζει, διαβεβαιώντας τους αγρότες, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να επιταχύνουμε με την καταβολή των αποζημιώσεων. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στο αναγεννημένο Πεντάγωνο και τη νέα βιοκλιματική πρόσωψή του που αποκαλύφθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Η νέα όψη του τονίζει δεν είναι απλώς μια εξοραϊστική παρέμβαση, αλλά συμβολίζει την ενδυνάμωση και τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και τη βαθιά μεταρρύθμιση που επιχειρούμε στην άμυνα με εξοπλισμούς, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύνθετες απαιτήσεις της νέας εποχής. Και στο σημείο αυτό, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει πως η φροντίδα για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί επίσης κορυφαία προτεραιότητα της πολιτείας, πάντα με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Υπενθυμίζοντας πως το νέο πλαίσιο αποδοχών για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου. Να σημειώσουμε πως εντός εβδομάδας εισάγεται προς ψήφιση στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο των εστόλων με αυξήσεις που τρέχουν ήδη από τον προηγούμενο μήνα και έτσι μέσα στις γιορτές περίπου 150.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας θα λάβουν και μετά τις σχετικές διαδικασίες εγκαθάριση των μισθών τους τις νέες αυξήσεις και τα αναδρομικά τριών μηνών. Ανάλογα με το σώμα ή την υπηρεσία, οι πρώτοι διοικητές αναμένεται να δουν αυτές τις αυξήσεις πριν από τα Χριστούγεννα, να ενσωματώνονται στη μισθοδοσία τους, καθώς προπληρώνονται το μήνα Ιανουάριο, ενώ παράλληλα μετά τις γιορτές η διαφορά για τους μισθούς θα είναι ακόμα βιωστή, αφού ταυτόχρονα θα μπουν οι μηνιαίες αποδοχές από την τρέχουσα μισθοδοσία και μετά, θα λάβουν, όπως είπαμε, τα αναδρομικά για τους τρεις μήνες, ενώ θα δουν και στην τσέπη τους και το όφελος από τις μικρότερες κρατήσεις φόρος, ιδίως όσοι έχουν παιδιά, οι οποίες ξεκινούν να εφαρμόζονται από την μισθοδοσία Ιανουαρίου λόγω της μεταρρύθμισης στη φορολογική κλίμακα. Επιπλέον αυτόν, όσοι υπηρετούν σε κρατικά νησιά, από 1η πρώτη του 26 θα δουν και ελάφρυνση και στο κόστος διαβίωσης στις περιοχές όπου ΦΠΑ θα μειωθεί κατά 30%. Τώρα, σύμφωνα με βάση το νέο μισθολόγιο για τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, 150.000 στελέχη θα έχουν αύξηση αποδοχών μέσω σταθμικά κατά 128 ευρώ κάθε μήνα και σε αιτήσια βάση, μόνο από τις αλλαγές στο δικό μισθολόγιο, υπολογίζονται αυξήσεις αυτές περίπου σε 1.445 ευρώ το χρόνο κατά μέσο όρο για κάθε ένστολο, μεικτά αλλά χωρίς τα επιδόματα θέσεις που αυξάνουν περαιτέρω τους ανάλογους μισθούς, ανάλογα θα πρέπει να πούμε, αντίστοιχα μάλλον σε αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική και αναλόγως στον βαθμό, μέσω σταθμικά η αύξηση φτάνει από τα 992 έως τα 1.236 ευρώ το χρόνο. Θα σημειώσουμε πως αναλυτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τη σχετική εικόνα των αυξήσεων ανά σώμα και ανά κατηγορία, αλλά και των αυξήσεων ανά θέση ευθύνης με λεπτομερή παραδείγματα στο earthnews.gr. Τώρα, επανερχόμενοι στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, να αναφερθούμε μετά και στα άλλα θέματα που υπογραμμίζει πως είναι πολύ μεγάλα ζητήματα, όπως είναι αυτό το ζήτημα της λειψιδρίας, για το οποίο ο Πρωθυπουργός τονίζει πως η κυβέρνηση δεσμεύεται για την προστασία του νερού ως υπέρα του δημοσίου αγαθού και παράλληλα επιχειρείται μια πολύ μεγάλη παρέμβαση και στο μέτωπο της αντιμετώπισης της λειψιδρίας, με φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, για να ενισχυθούν οι υδροδοτικές υποδομές ολόκληρη τη χώρα, να αναβαθμιστούν τα δίκτυα, αλλά και να περιοριστεί και η σπατάλη και να αξιοποιηθεί το νερό που χάνεται μέχρι σήμερα. Ανάλογες παρεμβάσεις, τονίζει ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν και σε άλλες περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού, όπως είναι η Θεσσαλονίκη αλλά και τα νησιά. Ο Πρωθυπουργός επίσης εστιάζει στα νεότερα στοιχεία από το σύστημα διαχείρισης των αναμονών στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων, σύμφωνα με τα οποία στα νοσοκομεία που εφαρμόζεται το λεγόμενο βραχιολάκι, ο μέσος όρος εξυπηρέτησης των ασθενών στα αυτά μειώθηκε κατά 65% στο διάστημα από τον Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο, ενώ επίσης αναφέρεται στο θέμα και της οδικής ασφάλειας, για το οποίο εφαρμόζεται, όπως τονίζει, μια πολύπλευρη στρατηγική μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων και αξιολογώντας τα στοιχεία του 9 μήνου του τρέχοντος έτους, φαίνεται πως το 25 θα είναι η πρώτη χρονιά εδώ και πολλά χρόνια όπου η χώρα μας θα σημειώσει σημαντική μείωση στον αδικαιολόγητο φόρο αίματος που πληρώνουμε κάθε χρόνο στους ελληνικούς δρόμους. Να τελειώσουμε με τα θέματα της παιδείας. Ασχολείται ο κ. Μητσοτάκης με τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει εκεί και ξεκινάμε την διαδικασία διαγραφής από τα Μητρώα των Πανεπιστημίων περίπου 285.000 φοιτητών που συμπληρώνουν την ανώτερη φοιτηση της σχολής τους. Δεν πληρούν βέβαια τις ευεργετικές προϋποθέσεις παράτασης για 2-3 χρόνια και όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός, ήδη 30.000 φοιτητές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, ένα βήμα για πιο δίκαια και σύγχρονα και λειτουργικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα έντονη ήταν η κριτική από το ΠΑΣΟΚ στη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού με αφορμή τις αγροτικές αποζημιώσεις. Πάμε στην Μανουέλα Αργίτη. Μανουέλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από τη Μαγνησία που περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα και προέταξε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Ο κύριος Ανδρουλάκης είχε συναντήσεις με εκπροσώπους του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα, συνομίλησε μαζί τους και σημείωσε με έμφαση σχετικά με τη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού πως αποδεικνύεται ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου όταν λέει ότι με εντολή Μητσοτάκη θα δοθούν οι βασικές ενισχύσεις που σα σας χρωστούν, αλλά αποκρύπτει να πει ότι με ευθύνη Μητσοτάκη σας χρωστούν μισό δισεκατομμύριο ευρώ φέτος, σύν τις περσινές οφειλές προσεγγίζουμε το 1 δισεκατομμύριο. Και συνεχίζει λέγοντας ότι δεν αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός ότι με ευθύνη Μητσοτάκη η γαλάζια συμμορία, όπως τον ονομάζει, κατάκλεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι με ευθύνη Μητσοτάκη η γαλάζια συμμορία δεν πάει στη δικαιοσύνη, ότι με ευθύνη Μητσοτάκη δεν επιτρέπεται στη δικαιοσύνη να ερευνήσει τις ευθύνες των Βορύδη και Αυγενάκη. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω, Ευρυδίκη, ότι είχαμε αντίδραση και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε με διπλά πυρά στον Πρωθυπουργό, τόσο για τα ΕΛΤΑ όσο και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και αναφέρει χαρακτηριστικά πώς είναι δυνατόν στο κυριακάτικο μήνυμά του ο κ. Μητσοτάκης να μην αναφέρει τίποτα για τα ΕΛΤΑ. Και όμως συμβαίνει. Η χώρα βρίσκεται σε αναβρασμό για την άθλια κυβερνητική μεθόδευση για το κλείσιμο 204 ταχυδρομείων. Έχουν ξεσηκωθεί μέχρι και γαλάζιοι δήμαρχοι και βουλευτές του κόμματός του και δεν αισθάνεται την ανάγκη να πει κάτι. Σε ό,τι αφορά τώρα τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει πως ο κύριος Μητσοτάκης έχει το θράσος να μιλά για τον οργανισμό από την πλευρά του μεταρρυθμιστή και του πολιτικού που προχωρά στην εξυγίανση. Κλείνοντας, να σου αναφέρω ότι για έλλειψη σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα κατηγορεί τον ξεχασιάρη, όπως τον ονομάζει, πρωθυπουργό και ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, που σημειώνει ότι πραγματικά είναι να απορρεί κανείς με τη συμπεριφορά ενός εκτός τόπου και φρόνου πρωθυπουργού που μαζί με τις γαλάζιες ακρίδες επί 6 ολόκληρα χρόνια εξοντώνει τον πρωτογενή τομέα, αλλά σήμερα θυμάται να τον μεταρρυθμίσει. Ευρυδίκη.
Εμμανουέλα, σας ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν τους σταθερότερους φάρους σταθερότητας στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που παραβρέθηκε στο 12ο ετήσιο μνημόσυνο για τον Κλαυκοκλειρίδη. Οι χώρες, πρόσθεσε σε κοινό βηματισμό, θωρακίζουν την άμυνά τους, μετέχουν στη διαμόρφωση του νέου ενεργειακού χάρτη. Πάμε στη Λευκοσία και την Γεωργία Σκιτζή που έχει το ρεπορτάζ. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Και Αθήνα και Λευκοσία συμβαδίζουν με απόλυτη ταύτιση στον ίδιο δρόμο, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, με συνέπεια και αποφασιστικότητα. Απέρριψε, Ευρυδίκη, τις κορώνες του ψευτοπατριωτισμού, όπως είπε, εστίασε στην ενεργειακή διπλωματία που φέρνει αποτελέσματα, αντιτάσσοντας τη στασιμότητα, τον πατριωτισμό, της ευθύνης. Χαρακτηριστικά είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι μόνο με την ενεργή διπλωματία, όχι με στασιμότητα που οδηγεί στην παγίωση των κακών κειμένων και τελικά στην περιθωριοποίηση, μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα, μπορούμε να αλλάξουμε τους σχετισμούς. Παράλληλα, μίλησε με θερμά αλλά και συγκινητικά λόγια για το έργο, το σπάνιο ήθος, αλλά και το πολιτικό ανάστημα του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και ιδρυτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γλαύκου Κλειρίδη, εκπονώντας τον επιμνημόσυνο λόγο στο 12ο ετήσιο μνημόσυνο που τελέστηκε στον καθεδρικό ναό Αποστόλου Βαρνάβα, εδώ που βρισκόμαστε στην Λευκοσία. Θυμάμαι έναν ηγέτη που με το όραμά του και με τις δυναμικές του πρωτοβουλίες διαμόρφωσε τη σύγχρονη Κύπρο, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Ουδέποτε οπισθοχώρησε, πόσο μάλλον όταν κλείθηκε να διαχειριστεί την παράνομη τουρκική εισβολή, η οποία οδήγησε στην κατοχή του βόρειου τμήματος του νησιού. Παράλληλα, να σας πω, ολοκληρώνοντας, ότι ο κ. Μητσοτάκης συνάντησε τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο στην Ιεράρχη Επισκοπή, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε τα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού, όπου και συναντήθηκε με πολίτες, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Γεωργία, να σε ευχαριστήσω και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Επιλέγω σύντομα να μιλήσω για το παρόν και το μέλλον των κοινών προσπαθειών Κύπρου και Ελλάδος στο τρέχον διεθνές περιβάλλον. Ένα περιβάλλον αστάθειας, διαρκών ανατροπών, με νέα κρίσιμα στοιχήματα και για τις δύο μας χώρες. Στοιχήματα τα οποία μπορούμε ωστόσο πλέον να τα αντιμετωπίζουμε οπλισμένοι με τις δικές μας δυνατότητες και στηριγμένοι στις δικές μας συμμαχίες, τις οποίες και μεθοδικά οικοδομούμε. Γιατί στις μέρες μας τα δύο κέντρα του ελληνισμού αποτελούν τους ισχυρότερους φάρους σταθερότητας στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο. Αθήνα και Λευκοσία συμβαδίζουν με απόλυτη ταύτιση στον ίδιο δρόμο, με συνέπεια και με αποφασιστικότητα. Επιτυχάνοντας μάλιστα μετά το Κράν Μοντανά και μια μακρά περίοδο αδράνειας, την επανέναρξη των άτυπων συζητήσεων για το Κυπριακό υπό τη σκέπη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μια εξέλιξη στην οποία και η ελληνική δημοκρατία συνέβαλε καθοριστικά, πάντα σε σύμπνοια με την κυβέρνηση της Κύπρου. Ιδίως στην εξωτερική πολιτική, θετικές εξελίξεις προκύπτουν μόνο με την ενεργή διπλωματία. Πίσω από τις κορώνες ψευτοπατριωτισμού του παρόντος κρύβονται συχνά οι αποτυχίες του μέλλοντος. Δεν τις έχουμε ανάγκη ούτε στη Λευκοσία, ούτε και στην Αθήνα.
Σε αναστολή λειτουργίας μόνο σε υποκαταστήματα που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες νομών, προχωράει η διοίκηση των ΕΛΤΑ μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν. Όπως έγινε γνωστό, θα προχωρήσει κανονικά από αύριο το προγραμματισμένο κλείσιμο υποκαταστημάτων στα αστικά κέντρα και τις πρωτεύουσες των νομών όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα. Ωστόσο, στην περιφέρεια θα δοθεί τρίμηνη παράταση. Στο ρεπορτάζ της Κατερίνας Γράβου θα ακούσουμε τι δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μεταξύ άλλων, Κωστής Χατζηδάκης και ο διευθύνων σύμβουλος ΕΛΤΑ Γρηγόρης Κλίκας.
Σταδιακά με το βλέμμα στην εξυγένση των ΕΛΤΑ αλλά και την πληρέστερη ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, προχωρά ο σχεδιασμός προκειμένου τα ελληνικά ταχυδρομεία να καταστούν βιώσιμα. Σε πρώτη φάση, η αναστολή λειτουργίας θα ισχύσει από τη Δευτέρα μόνο για τα καταστήματα σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες νομών. Για τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου με γνώμονα την παροχή καλύτερων υπηρεσιών, ενώ θα εξεταστεί και η λειτουργία πρακτορείων εφόσον είναι εφικτό και υπάρξει ενδιαφέρον.
Οποιαδήποτε προσπάθεια προσαρμογής της λειτουργίας στα τελευταία 10 χρόνια που έχει γίνει, ταυτόχρονα την επόμενη χρονιά συναντιέται με ακόμα μικρότερη μείωση επιστολικού έργου. Αυτό που δεν αλλάζει και δεν έχει αλλάξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι το κύτταρο, δηλαδή το κατάστημα. Επειδή το κατάστημα έχει υπεράριθμο προσωπικό σε σχέση με το έργο, γι' αυτό το λόγο δημιουργείται το πρόβλημα.
Σε συσκέψεις που είχαν προηγηθεί, επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις ΕΛΤΑ και υπερταμείου, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το αναγκαίο σχέδιο αναδιάρθρωσης των ελληνικών ταχυδρομείων και τον εξυγχρονισμό της εταιρείας με ψηφιακά μέσα, περισσότερους διανομής και υπηρεσίες κατοίκων, ιδίως στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.
Σε αυτό το θέμα, καλό είναι να είμαστε όλοι σοβαροί και υπεύθυνοι. Προφανώς η καλή διοίκηση των ΕΛΤΑ θα μπορούσε στο θέμα το επικοινωνιακό να κάνει κάποιους άλλους χειρισμούς.
Τώρα, αντιδράσεις για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ έχουμε και από την αντιπολίτευση, ενώ αναμένεται να συζητηθεί στη Βουλή την προσεχή Τρίτη. Πάμε στο Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Ανέξουμε μια συνολική εικόνα στο ζήτημα ΕΛΤΑ από πολιτικής απόψης και αντιδράσεων που προκαλεί. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι καταρχήν η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το οξιοοικονομικό πρόβλημα της εταιρείας παρά τις παρεμβάσεις και τα βήματα που έχουν γίνει. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο εξυγχρονισμός τους αποτελεί μια ανάγκη συνεργασίες με τα ταχυδρομεία και τις τοπικές κοινωνίες που αποτελούν ώστε. Άλλωστε και την ισχυρή πλατειακή της βάση, των ΕΛΤΑ. Δηλαδή, η κυβέρνηση καλείται να λύσει μια εξίσωση πώς και τα ΕΛΤΑ ή κάποια θα λειτουργούν και άρα θα εξυπηρετεί το κόσμος, αλλά και πώς ο εξυγχρονισμός και η στολή δαπανών, αφού η ύλη έχει μειωθεί, θα επιτευχθεί. Αυτό όλο, αυτή η εξίσωση είναι εύλογο να δημιουργεί αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, ξεκινώντας από τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, τον κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος σημειώνει ότι πρέπει να έρθουν στη θέση των κατοίκων της ελληνικής περιφερειάς και που βλέπουν τα ΕΛΤΑ να κλείνουν και τα τραπεζικά καταστήματα να μειώνονται, προχωρώντας στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος χαρακτηρίζει υπεύθυνους για τις σημερινές εξελίξεις και το πώς φτάσαμε ως εδώ, που όπως χαρακτηριστικά λέει, τον κ. Μητσοτάκη προσωπικά και τον κ. Πιαρακάκη, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από την πλευρά του διαχέει την ευθύνη σε όλη την κυβέρνηση και σημειώνει ότι πρέπει να μεριμνήσει ώστε αντί για λουκέτα και απολύσεις να στηριχτούν τα ΕΛΤΑ με άμεση χρηματοδότηση, σημειώνοντας ότι θα είναι στην πρώτη γραμμή ο περισσός για διασφαλιστεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας. Αυτά είναι δήλωση του κυρίου Κουτσούμπα, μάλιστα, η συγκεκριμένη. Ενώ ο κ. Βελόπουλος σημειώνει ότι αυτή η κυβέρνηση επικοινωνεί για τον ελληνικό λαό. Ενώ προβληματισμοί υπάρχουν και εντός και εκτός Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, ο κ. Πέτσος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ότι ο κόσμος υπαίθρου αξιώνει το πολιτικό σύστημα. Βιώνει απαξίωση από το πολιτικό σύστημα και απειλεί, μπορεί μάλλον να μας γυρίσει την πλάτη. Ενώ παρέμβαση έκανε και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος κάνει λόγο για ένα συμβολισμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης, ιδιαίτερα όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η ελληνική επαρχία σήμερα και ιδίως η ακριτική Ελλάδα αναζητεί με κάθε τρόπο το αντίθετο στην εγκατάλειψη. Θα σημειώσουμε εδώ, Ευρυδίκη, ότι ήταν, είχαν περάσει μέρες για να εμφανιστεί στο σκηνικό, στο προσκήνιο εκ νέου, κ. Σαμαράς.
Ναι.
Ευρυδίκη.
Και μια και μιλούσαμε και την περιφέρεια, απλά να πούμε ότι έχουμε και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες για το κλείσιμο και νωρίτερα από τους κατοίκους στην Καλανδρίτσα Αχαΐας, αλλά και στη Λέζο, στο Πλωμάρι και την Ερεσό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νότι. Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο σταθμό μας, ο Βασίλης Οικονόμους, τον συναδέλφο Μάκη Πολιάτο και τον Αδρούτσα.
Υπογείται κάποια διαβούλευση και αυτό το οποίο νομίζω ότι πρέπει να γίνει όταν έχουμε τέτοιου εύρους αναδιαθρώσεις, πρέπει να υπάρχει η συζήτηση πρώτα απ' όλα σε επίπεδο κοινωνικής ομάδας.
Ναι.
Δεν έχει υπάρξει διαβούλευση. Και
επειδή είπατε διαβούλευση, δεν υπήρχε ούτε ενημέρωση.
Καθόλου. Ξαφνικά διαπιστώνουμε, βλέπουμε αυτή την απόφαση. Δεν γίνονται έτσι. Η σωστή νομοθέτηση δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Πρέπει να προηγηθούν και οι διαβουλεύσεις και οι συζητήσεις και εντάξει, καταλαβαίνω υπάρχει ένα κεντρικό ζήτημα της μεταξέλιξης των ΕΛΤΑ και της λειτουργίας τους. Αλλά όλα αυτά όμως έχουν πολλές στοιχείες. Δεν είναι μια απόφαση και όποιον πάρει ο χώρος που λέμε.
Στη σταθερή και φιλική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ, αλλά και στις προοπτικές ενίσχυσης των διμερών σχέσεων, αναφέρεται στις πρώτες της δηλώσεις η νέα πρόεδρος των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Πάμε στον Φάνη Παπαθανασίου. Φάνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Η νέα πρόεδρος, λοιπόν, χτες είχε φτάσει, όπως είχαμε πει, μετά την άφηξή της, έκανε λίγες ώρες μετά την πρώτη δημόσια εμφάνισή της, συνοδευόμενη από το γιο της Ρόναν, παρέστη στην εκδήλωση της πρεσβείας για το σώμα των Αμερικανών πρεσβευτών. Εκεί ήταν ευδιάθετη, χαμογελαστή, ευχαρίστησε όλους τους δημοσιογράφους. Όλοι ήταν και το πρόσωπο της βραδιάς, πρέπει να σου πω. Όλοι θέλουν να την καλωσορίσουν, να φωτογραφηθούν μαζί της. Και στις πρώτες της δηλώσεις δήλωσε ότι έχει την ιδιαίτερη τιμή να βρίσκεται στην Αθήνα ως πρέσβης και ως προσωπική απεσταλμένη του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς την κυβέρνηση για τη θερμή υποδοχή και αναφέρθηκε στη σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ, όπου εδράζεται, όπως ανέφερε, στον αμοιβαίο σεβασμό και τη δέσμευση για τη δημιουργία ενός ειρηνικού κόσμου που ευημερεί. Σε μια άλλη ανάρτηση που έκανε, χαιρέτησε στα ελληνικά, στείλε μήνυμα στα ελληνικά. Γεια σας, Ελλάδα, είπε. Είναι εκπληκτική τιμή που φτάνω στην Αθήνα σήμερα, πρώτη μέρα επίσημης υπηρεσίας ως πρέσβης. Ελλάδα και ΗΠΑ μοιράζονται άρρηκτους δεσμούς μαζί, ενισχύουμε τη συμμαχία και αναβαθμίζουμε την εταιρική μας σχέση. Τώρα τη Δευτέρα πιάνει δουλειά, ενημέρωση θα είναι η πρώτη της, έτσι, για όλα τα θέματα. Την Τρίτη υποβάλλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ακολούθως θα δει τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών και στη συνέχεια την Πέμπτη και την Παρασκευή έχει ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, καθώς έρχονται τρεις Αμερικανοί υπουργοί, Υπουργός Ενέργειας, Υπουργός Εσωτερικών και Υφυπουργός Εξωτερικών εδώ στην Αθήνα, όπου εκεί θα δώσει και η ίδια ένα πρώτο δείγμα με τις προτεραιότητες που έχει ως εκπρόσωπος πλέον των ΗΠΑ στην Ελλάδα και ως πρέσβης ως προσωπική απεσταλμένη του Πρόεδρου Τραμπ.
Μάλιστα. Φάνη, σε ευχαριστούμε. Πολύ καλή συνέχεια. Και να πάμε στη διεθνή επικαιρότητα και στη Βρετανία συγκεκριμένα. Σκηνές τρόμου έζησαν επιβάτες τρένου όταν δέχτηκαν επίθεση από άντρα με μαχαίρι. 9 άνθρωποι νοσηλεύονται, οι 2 σε κρίσιμη κατάσταση. 2 άτομα συνελήφθησαν για αποτρόπαια. Επίθεση έκανε λόγο ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου της αστυνομίας. Η Νατάσα Κατσάβελου έχει νεότερα. Νατάσα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δύο θύματα δίνουν μάχη για την ζωή τους μετά την μαζική επίθεση με μαχαίρι χθες το βράδυ σε τρένο. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη τρομοκρατικής ενέργειας, επιβεβαίωσε στην συνέντευξη τύπου η Βρετανική αστυνομία, που το συμβάν έγινε στο σταθμό Χάντινγκτον στο Cambridgeshire. Επίθεση μέσα σε τρένο ανάμεσα σε δεκάδες κόσμου, γιατί χθες γιορτάζανε το Halloween. Και υπήρχε πάρα πολύ σε κόσμος που μετακινούνταν τέτοια ώρα. Ήταν μια μαζική λοιπόν επίθεση με μαχαίρι που, όπως ανέφερε και ο νότερος αξιωματικός, μέσα σε μόλις 8 λεπτά από το τηλεφώνημα στο 999, που είναι το τηλεφώνημα για επίγοντα τέτοιου είδους περιστατικά, δύο άτρεποι βρίσκονται ήδη υποκράτηση. Έδωσαν την ταυτότητά τους. Πρόκειται για έναν 32χρονο Βρετανό υπήκο αφρικανικής καταγωγής και έναν 35χρονο Βρετανό υπήκο καραϊβικής καταγωγής. Και οι δύο είχαν γεννηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Συνολικά τραυματίστηκαν 9 άνθρωποι. Διακομίστηκαν σε νοσοκομείο στο Κέμπριτζ. 4 έχουν πάρει εξιτήριο και 2, είπαμε, εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και δεν υπάρχει, είπαμε, ενδείξεις. Δεν υπάρχουν ενδείξεις. Πρόκειται για τρομοκρατικό περιστατικό.
Άρα η αστυνομία το αποκλεί αυτό. Μάλιστα.
Το επιβεβαίωσε, ναι. Το έχει ήδη αποκλείσει. Το συμβάν αυτό έγινε χθες το βράδυ στις 7.30 το βράδυ, που εκτελούσε το δρομολόγιο Duncan στο Λονδίνο, στην Ανατολική Αγγλία. Ο δράστης κινήθηκε από βαγόνι σε βαγόνι, επιτιθέμενος στους επιβάτες. Έγινε μια έκτακτη στάση στο Χάντιγκτον, όπου εκεί επενέβησαν ένοπλοι αστυνομικοί, περικύκλωσαν τους δύο άντρες, τους ανακινητοποίησαν με ηλεκτροσόκ και προχώρησαν μετά σε συλλήψεις και ακολούθησαν τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία αναφέραμε.
Να σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πίσω στα δικά μας, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την εκτέλεση με Καλάζνικοφ του 42χρονου Γιάννη Λέλα χθες το βράδυ στην Αράχοβα, ο οποίος είχε απασχολήσει για υποθέσεις εκβιασμών τις αρχές, ενώ είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζη, υπόθεση για την οποία τελικά είχε αθεωθεί λόγω αμφιβολιών. Ζωή Κακαβά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και από ό,τι φαίνεται, οι δράστες γνώριζαν ότι ο 42χρονος ήταν σε μια απομονωμένη βίλα στην Αράχοβα με μια φίλη του και συχνά έγινε στο μπαλκόνι. Κάποια στιγμή ο εκτελεστής πλησίασε και τον πυροβόλησε πολλές φορές. Η φίλη του ήταν εκείνη που ενημέρωσε την αστυνομία, που έσπευσε αμέσως στην περιοχή. Λίγο αργότερα, σε κοντινή απόσταση, εντοπίστηκε ένα καμένο αυτοκίνητο, το οποίο, όπως φαίνεται, χρησιμοποίησαν οι δράστες. Του έβραν, από ό,τι φαίνεται, φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη του και στη συνέχεια πιθανότητα διέφυγαν με άλλο μέσο. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI έχουν σπεύσει στην περιοχή, αναζητούν μαρτυρίες αλλά και οπτικό υλικό. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπάρχει μαρτυρία αυτόπτη, η οποία θεωρείται καθοριστική σημασία και θα βοηθήσει τις έρευνες. Απόπειρα σε βάρος του συγκεκριμένου είχε γίνει και τον Μάιο του 25 φέτος, δηλαδή και πάλι με καλάσικο στα Νοντιός, και τότε δεν είχε πάθει κάτι σοβαρό. Οι αρχές τέλος δεν αποκλείουν να πρόκειται για άλλη μια δολοφονία στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στον κόσμο της νύχτας και αφορά στο λαθρεμπόριο καυσίμο ή τον τσιγάρο.
Λοιπόν, Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Στην Θεσσαλονίκη, σε 18 προσαγωγές και μία σύλληψη και μάλιστα για ναρκωτικά, προχώρησε η Ελλάς μετά τα επεισόδια που ξεκίνησαν μετά το τέλος της συναυλίας του ΛΕΚ στο Καφτατζόγλιο, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν έξω από το τουρκικό προξενείο. Πάμε στον Κωνσταμπούρη. Κώστα.
Ναι, 100 περίπου άτομα επιτέθηκαν στην δυνάμεις στο ΜΑΤ στο τουρκικό προξενείο, δηλαδή έφυγαν από το Καφτατζόγλιο μετά τη λήξη της συναυλίας του ΛΕΚ. Περίπου στις 12.30 ώρα έφτασαν, έκανα μία απόσταση ενός χιλιόμετρου περίπου, έφτασαν στο τουρκικό προξενείο και επιτέθηκαν στον ΜΑΤ. Πέταξαν περίπου πάνω από 60 μολότοφ στους αστυνομικούς. Τα επεισόδια κλιμακώθηκαν μπροστά στην Συμβουλή των Οδών Εθνικής Αμήνης με Αγίου Δημητρίου, μπροστά από τη φυσικομαθηματική, αλλά και στο στενό που βρίσκεται πάνω από το τελόγλιο. Έγιναν συνολικά 18 προσαγωγές και η μία μετατράπηκε σε σύλληψη, αλλά όχι για τα επεισόδια, επειδή ο συγκεκριμένος είχε πάνω του ποσότητα ναρκωτικών. Έγιναν φθορές και διαρρήξε πολλά αυτοκίνητα στην περιοχή και ζημιές και διαρρήξεις. Δηλαδή μέχρι το μεσημέρι οι άνθρωποι που πήγαν να πάρουν τα αυτοκίνητά τους διαπίστωναν ότι ή είναι χτυπημένα ή έχουν διαρριχθεί. Αυτά έγιναν χθες. Οι αστυνομικοί απάντησαν στα επεισόδια, απάντησαν με χειρομοβίδες, κρότου λάμψη και δακρυγόνα. Τα επεισόδια διάρκησαν περίπου μία ώρα.
Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πραγματοποιήθηκαν χθες τα εγγένεια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, ανοίγοντας μια νέα εποχή, όπως χαρακτηριστικά είπε ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αλ-Σίσι, για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Κοντά μου στο στούντιο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου, που έχει περισσότερα. Δέσποινα, καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος της υποδέχθηκε 79 επίσημες εθνικές αντιπροσωπείς από όλο τον κόσμο σε μια πραγματικά φαντασμαγορική τελετή εγγένεια.
Έτσι ακριβώς, θεαματική, φαντασμαγορική. Όπως αναμενόταν βέβαια, ήταν η χθεσινοβραδινή τελετή των των εγγενείων του εμβληματικού αυτού έργου που ανοίγει, όπως είπε ο κύριος Σίση, ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία. Η τελετή λοιπόν πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του μουσείου με φόντο τις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας. Δεκάδες καλλιτέχνες, ντυμένοι με λευκούς χιτώνες και ντυμένους με σχέδια εμπνευσμένα από τις αρχαίες αιγυπτιακές τοιχογραφίες, υποδέχονταν τους προσκεκλημένους. Ερμηνευτές με φαραωνικές στολές, χρυσά στεφάνια, έπαιζαν παραδοσιακή μουσική, ενώ πυροτεχνήματα και τεχνολογία λέιζερ φώτισαν τον ουρανό παρουσιάζοντας παραστάσεις από την αρχαία Αίγυπτο. Όπως είπες, Ευρυδίκη, ο πρόεδρος ΣΥΣ υποδέχθηκε 79 επίσημες εθνικές αντιπροσωπείες από όλο τον κόσμο, εκ των οποίων οι 39 ήταν αρχηγοί κρατών, κυβερνήσεων, μέλη βασιλικών οικογενειών, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός με την σύζυγό του. Λοιπόν, το μουσείο, το οποίο βρίσκεται σε πολύ κοντινή θέση στις πυραμίδες, εκτείνεται σε σχεδόν μισό εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα και φιλοξενεί περισσότερα από 100.000 αρχαιολογικά αντικείμενα, εκ των οποίων εκτίθενται τα 50.000, και ανοίγει επισήμως τις πύλες του για το κοινό την προσεχή Τρίτη.
Και το απόλυτο επίκεντρο διάβασα είναι η συλλογή του Τουταγχαμών, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Είναι αυτό. Τα 5.000 κτερίσματα τα οποία βρέθηκαν στον ασύλλητο τάφο του και δεν είχαν ποτέ εκτεθεί μαζί.
Και εκτίθεται για πρώτη φορά. Σε ευχαριστώ, Δέσποινα. Παρά την νέα αύξηση που κατέγραψε η χοντρική τιμή του ρεύματος τον Οκτώβρη κατά 21% βασικός πάροχος απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος της, πάμε στην Ραλού Αλεξοπούλου για να μας δώσει λεπτομέρειες. Ραλού, καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε την Ραλού Αλεξοπούλου. Να συνεχίσουμε με τα διεθνή, Δέσποινα. Είχαμε λοιπόν επιθέσεις δίχως τέλος στην Ουκρανία, μα το χειμώνα να πλησιάζει. Εντείνονται ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας σοβαρές ζημιές, ελλείψεις και διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα.
Έτσι είναι. Ευρυδίκη, τη νύχτα, λόγω των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων και χτυπήματα σε υποδομές ενέργειας, σχεδόν 60.000 πολίτες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Οδυσσό από επίθεση με ντρόουν. Ο τοπικός κυβερνήτης της πόλης Ζαπορίζια ανέφερε ότι οι αρχές προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Και επίσης να σου πω ότι τις τελευταίες 24 ώρες ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις τραυματίστηκαν, ενώ σημειώθηκαν 800 πλήγματα σε 18 οικισμούς.
Τώρα, στο Μεξικό είχαμε τραγωδία, 23 άνθρωποι ανάμεσά τους και παιδιά έχασαν τη ζωή τους από σφοδρή έκρηξη σε κατάστημα, Δέσποινα.
Η ισχυρή έκρηξη έγινε χθες το απόγευμα σε κατάστημα στο Μεξικό. Στη συνέχεια προκλήθηκε πυρκαγιά και άφησε πίσω τις 23 νεκρούς, πολλούς τραυματίες, μεταξύ των οποίων ήταν και 6 παιδιά. Ο Γενικός Εισαγγελέας της περιοχής ανέφερε ότι οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονταν στην εισπνοή τοξικών ουσιών από την πυρκαγιά που προκλήθηκε από την σφοδρότητα της έκρηξης. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από αρκετές ώρες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να δουν τα ακριβή τους αίτια.
Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με στρατιωτική επέμβαση στην Ιγυρία, κατηγορώντας τη χώρα ότι ανέχεται δολοφονίες χριστιανών από ισλαμιστές τρομοκράτες.
Δήλωσε λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διακόψουν κάθε βοήθεια προς την Ιγυρία και ότι έχει δώσει εντολή στο Υπουργείο Άμυνας ή Πολέμου να προετοιμαστεί για πιθανή δράση. Χαρακτήρισε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών ως γρήγορη, άγρια και γλυκιά, χωρίς να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Άμυνας επιβεβαίωσε ότι το Πεντάγωνο ετοιμάζεται να περάσει στη δράση, επαναλαμβάνοντας ότι αν η Νιγηριανή κυβέρνηση δεν προστατεύσει τους χριστιανούς, οι ΗΠΑ θα επέμβουν εναντίον των τρομοκρατών.
Και έχουμε και νέο αμερικανικό πλήγμα σε πλοίο διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική με νεκρούς τρεις.
Είναι εκ νέου νέα στρατιωτική επιχείρηση στην Καραϊβική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν πλοίο που φέρεται να εμπλέκεται στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Πάλι ο Πιτ Χέγκζεθ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, είπε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε διεθνή ύδατα μετά από εντολή του Προέδρου Τραμπ. Τρεις άνδρες σκοτώθηκαν και χαρακτηρίστηκαν ναρκοτρομοκράτες.
Δέσποινα Συριοπούλου, ευχαριστώ πολύ. Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα. Παρά την αύξηση, όπως είπαμε προηγουμένως, που κατέγραψε η χρονική τιμή τον Οκτώβριο κατά 21%, ο βασικός πάροχος απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος. Πάμε στην Ραλού Αλεξοπούλου. Ραλού.
Γενικ...
Ναι,
Καλό μεσημέρι.
Και γενικότερα οι περισσότεροι μεγάλοι παροχοί κατάφεραν να απορροφήσουν σημαντικό κομμάτι από αυτή την ανατίμηση που είχαμε στην τιμή της χονδρικής για το μήνα Οκτώβριο, καθώς με βάση αυτές τις τιμές καθορίζεται η τιμολογιακή πολιτική των εταιριών για το μήνα Νοέμβριο. Έτσι λοιπόν, εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι σε όλες τις περιπτώσεις να υπάρχει μια πολύ μικρή αύξηση, η οποία θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη αν δεν είχε απορροφηθεί αυτή η ανωδική πορεία των τιμών της χονδρικής. Ο βασικός λοιπόν πάροχος ΔΕΗ, για να πω, έχει και πάνω από 4 εκατομμύρια πελάτες, ορίζει για το πράσινο τιμολόγιο, το οποίο είναι κειμενόμενο, θυμίζουμε, ότι όσοι καταναλώνουν μέχρι 500 κιλοβατόρες, το κόστος ανέρχεται στα 13,9 λεπτά η κιλοβατόρα. Σε μεγαλύτερες καταναλώσεις το κόστος ανεβαίνει στα 15,9 λεπτά, ενώ εκείνοι που έχουν διζωνικό ρεύμα είναι εκείνο, αυτό που ξέραν ίσως παλιότεροι, το λεγόμενο νυχτερινό ρεύμα, το οποίο έχει διαφορετικό ωράριο φυσικά πλέον, είναι στα 12,7 λεπτά η κιλοβατόρα. Επειδή όμως αναφερόμαστε και στο θέμα του διζωνικού ρεύματος, να πούμε ότι από χθες 1η Νοεμβρίου τέθηκε σε ισχύ και το χειμερινό ωράριο, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Μαρτίου 2026. Έτσι φθηνότερο είναι το κόστος για τις ώρες 12 με 3 το μεσημέρι και 2 με 5 το απόγευμα. Η μέση τιμή για τα τιμολόγια του Νοεμβρίου με βάση τις ανακοινώσεις των παρόχων κυμαίνεται στα 14,9 λεπτά η κιλοβατόρα, αν λάβει κανείς υπόψη τα τιμολόγια που έχουν αναρτηθεί και αφορά και τους 13 παρόχους ενέργειας.
Μάλιστα. Ρελό, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Μέτσο βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για την επέτειο απελευθέρωση της πόλης. Πάμε στο Μάκη Νασιάδη. Μάκη, καλό μεσημέρι.
Κορυφώθηκαν από τη σήμερα οι τρίμερες εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Μετσόβου, που έγινε φυσικά παρουσία και του πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Ήταν 31 Οκτωβρίου του 1912, όταν σώματα εθελοντών από την Κρήτη, μαζί με εθελοντές από την Ήπειρο αλλά και ο πλήτης του ελληνικού στρατού, ελευθέρωσαν τον Μετσόβο και απέκοψαν τους Τούρκους από Ανατολά. Μάλιστα, το πρωί να πούμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παραβρέθηκε στην επίσημη δοξολογία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό για πρόσκληση στο κέντρο του Μετσόβου και παρακολούθησε αμέσως μετά την παρέλαση τόσο της νεολαίας και μελών πολιτιστικών συλλόγων που ήταν ντυμένοι με παραδοσιακές στολές, όσο και τμήματων του ελληνικού στρατού. Αναφέρθηκε στην ημέρα αυτή, όπως είπε, που η ενότητα ήταν αυτή το κυρίαρχο και η ψυχία του ελληνικού λαού για την απελευθέρωση. Και μάλιστα, όπως ανέφερε, οι Βαλκανικοί πόλεμοι διπλασίασαν την Ελλάδα σε πληθυσμό και έδαφος. Και δεν έγινε αυτό και υπερχρεωτικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έγινε γιατί υπήρξε η κατάλληλη στρατιωτική και πολεμική παραπροσκευή. Επικράτησε ένας πατριωτικός ψυχισμός, ο οποίος είχε ως στόχο την εθνική αποκατάσταση και είχε επίσης ως στόχο την πραγματοποίηση της μεγάλης ιδέας. Και υπήρξε και μια ενότητα στο έθνος μεταξύ της ηγεσίας του λαού και των ενόπλων δυνάμεων και μια ομοφροσύνη, η οποία μάλιστα όπως είπε χαρακτηριστικά αποτελεί το ισχυρό όπλο της Έλληνας όταν ισχύει και όταν αξιοποιείται.
Μάκη Νασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Αθλητικό δελτίο.
Νέα ήττα για τον Παναθηναϊκό αυτή τη φορά στο Βόλιο, ενώ ο Ολυμπιακός έστω και προσωρινά βρίσκεται ξανά στην πρώτη θέση της Super League. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα λοιπόν. Επιστροφή στην κορυφή έστω και προσωρινά για τον Ολυμπιακό, που αν και δυσκολεύτηκε πήρε τελικά τους 3 βαθμούς με τη νίκη 2-1 στο τέρμπι με τον Άρη στο Φάλιρο. Απογοήτευσε ξανά ο Παναθηναϊκός που γνώρισε την ήττα με 1-0 από το μαχητικό Βόλο στο Πανθεσσαλικό, ενώ η Κηφισιά πραγματοποίησε ακόμη μια θετική εμφάνιση αυτή τη φορά στο Περιστέρι και έφυγε νικήτρια με 2-1 από τον αγώνα με τον Ατρόμητο. Βόλος Παναθηναϊκός 1-0, Ατρόμητος Κηφισιά 1-2, Ολυμπιακός Άρης 2-1 τα χθεσινά αποτελέσματα. 5:30 σήμερα Λάρισα Λεβαδιακός, στις 7:30 Πανσεραϊκός ΠΑΟΚ, στις 9 ΑΕΚ Πανετολικός και αύριο θα ολοκληρωθεί αυτή η ένατη αγωνιστική με την αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης. Όφη. Στη βαθμολογία, ο πρώτος Ολυμπιακός με 22 βαθμούς, με αγώνα περισσότερο βεβαίως. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 20, τρίτη ΑΕΚ στους 16, στους 15 βαθμούς ο Βόλος, ενώ με 12 βρίσκονται 4 ομάδες, Λεβαδιακός, Άρης, Κηφισιά και Παναθηναϊκός. Και να κλείσω και με τον μπάσκετ, καθώς πριν από λίγο ο Ολυμπιακός είδε τον Ηρακλή να αντιστέκεται σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, ωστόσο λύγησε τον Κυραιό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 103-87. Συνέχισε έτσι και το απόλυτο στην Greek Basketball League. Νικητή στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Άρη στο Αλεξάνδριο 78-70. 3 και στα υπόλοιπα αποτελέσματα. Κολοσσός Πανιώνιος 78-76, Προμηθέας Καρδίτσα 91-62, ενώ στις 4 ώρα από την ΕΡΤ 2 θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Μύκονος Μαρούσι. Ρεπό έχει ο Παναθηναϊκός. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Τάσο Πιτρόπου, σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο του ΕΡΤ News Radio 105,8. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή. Μέρη Βενέζη, Σοφία Γιαννοπούλου και Φέη Μιράμπογλου. Στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, επεξεργασία των ηχητικών Δώρεο Εκιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βιδική Χαντζή. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ertnews.gr. Μείνετε στο ERT News Radio 105,8. Ακολουθούν Άννα Σημέλη, Έλενα Καραθάνου. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.